Κύματος, ανοίγουμε παρένθεση και ταυτόχρονα και τη συζήτηση φιλοξενώντας τον καθηγητή κλινικής ιολογίας του τμήματος της ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Σουρβίνο. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα, κύριε Κώστα, ευχαριστώ για την
πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Τώρα, υπάρχει μια βασική απορία. Έχουμε μεσολαβεί σε αυτή την πανδημική περιπέτεια των δύο περίπου ετών πολλές μεταλλάξεις, κάποιες πιο γνωστές, κάποιες λιγότερο γνωστές. Εσείς τις ξέρετε καλύτερα από τον καθένα. Η ερώτηση είναι η εξής. Την ώρα που και η επιστημονική κοινότητα παγκοσμίως αποδέχεται ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να δει ποιες επιπτώσεις μπορεί να έχουν προκύψει και πόσο να έχει επιβαρυνθεί η επιδημιολογική κατάσταση από αυτή τη νέα μετάλλαξη, την επωνομαζόμενη πλέον Όμικρον, ταυτόχρονα έχει κρούσει και τον κόδωνα του κινδύνου. Και η ερώτηση είναι, αφού δεν έχουμε τόσα στοιχεία και μάλιστα οι ίδιοι επιστήμονες ζητούν χρόνο, πώς έχουμε καταλήξει ότι είναι τόσο επικίνδυνη? Αφελές ενδεχομένως το ερώτημα, αλλά θέλω να σας το θέσω για να μας το απαντήσετε.
Δεν είναι καθόλου αφελές το ερώτημα. Δεν έχει χαρακτηριστεί πλήρως το καινούργιο παραλλαγή, όπως λέμε, του κορονοϊού, mm-hmm. ασκοβείο. Όμως υπάρχουν ενδείξεις. Οι ενδείξεις αυτές ήταν η ραγδαία αύξηση των εισαγωγών στη Νότια Αφρική και στις περιοχές που ανήθεν το τελικό σε αυτό. Mm-hmm. Το οποίο συνδέθηκε προφανώς με αυξημένη μεταδοτικότητα, ενώ επίσης σημαντικός λόγος ανησυχίας είναι ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός μεταλλάξεων που έχουν συσσωρευτεί στην συγκεκριμένη παραλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα στελέχη. Αν σκεφτεί κανείς ότι η πρωτεΐνη της ταχύτητας, που είναι το βασικό όριο για να πείσει η λίμωση, έχει υποστεί 32 διαφορετικές μεταλλάξεις, αυτό από μόνο του προκαλεί ανησυχία, γιατί ουδέποτε έχει παρατηρηθεί κάτι τέτοιο.
Μάλιστα. Δεύτερο ερώτημα. Πόσο γρήγορα, εκτίμηση είναι με την εμπειρία που έχετε και από τις μεταλλάξεις που έχουν προηγηθεί, πόσο γρήγορα πιστεύετε ότι θα έχουμε αντίστοιχα περιστατικά, περιπτώσεις δηλαδή που ενδεχομένως θα ερευνάτε και εσείς στο εργαστήριο μεταλλάξεων της Όμικρον στην Ελλάδα?
Θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου να εμφανιστεί και στη χώρα μας. Είδαμε σήμερα το χάρτη διαφοράς στην Ευρώπη. Σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν από ένα τουλάχιστον κρούσμα. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα εμφανιστεί και στη χώρα μας σχετικά σύντομα. Το ζητούμενο είναι να μπορέσουμε να την ανοιχνεύσουμε γρήγορα και για αυτό το σκοπό έχει συσταθεί από τις αρχές του έτους, αν θυμάστε το Εθνικό Δίκτυο Προβληματικής Επιτήρησης από τον ΕΟΔΗ, όπου συμμετέχουν τα μεγάλα εργαστήρια προβληματικής ανάλυσης της Ακαδημίας Αθηνών και το ΕΚΕΤΑ Θεσσαλονίκη και το δικό μας εργαστήριο στην Κρήτη σε μικρότερο βαθμό, και να καταφέρουμε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν συντομότερα το κίνημα και τις επαφές για να μην έχουμε ευρεία διασπορά. Αυτός είναι ο στόχος. Η εμφάνιση νομίζω είναι θέμα χρόνου να συμβεί και στη χώρα μας.
Μάλιστα. Επόμενο ερώτημα που αντιλαμβάνεστε για εμάς τουλάχιστον τους ΑΔΑΕΣ είναι το κρίσιμο. Πόσο επαρκή είναι τα εμβόλια πλέον και για αυτή τη μετάλλαξη?
Υπήρχε μια γνωστή παράμετρος και είναι ένα θέμα το οποίο είναι υπό διερεύνηση. Είδαμε άμεσα και τις εταιρείες των εμβολίων, οι οποίες έσπευσαν να ανακοινώσουν ότι ξεκινούν αμέσως μελέτες. Οι μελέτες αυτές θα χρειαστεί να γίνουν σε διαφορετικά επίπεδα. Καταρχήν σε εργαστηριακό επίπεδο, για να δουν οι εταιρείες κατά πόσο τα αντισώματα που παράγονται από τα συγκεκριμένα εμβόλια είναι σε θέση να εκπληρώσουν τον νέο στέλεχος, την νέα παραλλαγή. Mm-hmm. Επίσης πρέπει να δούμε την κυταρική ανοσία, το δεύτερο επίπεδο ανοσίας που προκαλούν τα εμβόλια. Και χθες η κυρία Θεοδωρίδου ανακοίνωσε, ανέφερε μια δημοσίευση για διεθνή μελέτη, η οποία ευτυχώς είναι παρήγορη, είναι αισιόδοξη και δείχνει ότι τα εμβόλια μπορούν να αντιμετωπίσουν το στρέφος αυτός ικανοποιητικά μέσω της κυταρικής ανοσίας, mm-hmm. και όχι των σωμάτων, γιατί ακόμα αυτό είναι υπό διερεύνηση. Ενώ επίσης πρέπει να δούμε και σε πραγματικά δεδομένα νοσηλιών, να δούμε κατά πόσο νοσηλευόμενοι ασθενείς, οι οποίοι ήταν πλειασμένοι, τι συμπτώματα εμφάνισαν, τι βαρύτητα είχε η νόση τους, ή απλώς χρειάστηκε να παραμείνουν κατοίκον νοσηλεία.
Σας ανησυχεί το γεγονός ότι αυτή η νέα μετάλλαξη, και που έχει απασχολήσει παραπάνω θα έλεγα σε σχέση με τις υπόλοιπες μεταλλάξεις, αν εξαιρέσουμε τη Δέλτα και βέβαια το αρχικό ο στέλεχος, προέρχεται από μια γεωγραφική περιοχή, από μια ήπειρο, την Αφρική, όπου έχει ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού. Και το λέω αυτό με το δεδομένο ότι δύσκολα μπορούμε να καλύψουμε ένα κενό τόσο μεγάλο που υπάρχει στην Αφρική, τουλάχιστον σε άμεσο χρονικό διάστημα. Και για να καταλήξω το ερώτημα, αν αυτό σηματοδοτεί ότι ενδεχομένως μετά από κάποιους μήνες να έχουμε και νέες μεταλλάξεις από χώρες που έχουν χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη, άρα που σημαίνει ότι προσφέρουν χώρο και χρόνο στον ιό συνεχώς να μεταλλάσσεται και να επιβιώνει.
Παρατηρήσεις είναι απόλυτα εύστοχη. Έχουμε δει ότι στελέχη τα οποία έχουν αυξημένη επικινδυνότητα, όπως το στρέφος της Νοτιού Αφρικής πέρσι, αν θυμάστε, ή το στρέφος από τη Βραζιλία, ή το Δέλτα από την Ινδία, ή προέρχονται από χώρες και από γεωγραφικές περιοχές, οι οποίες έχουν πραγματικά χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη και προσφέρουν έδαφος, πρόσφορο για τον ιό να μπορεί να εξελίσσεται και εξελισσόμενος μεταλλάσσεται. Αυτό λοιπόν καταδεικνύει το πρόβλημα είναι διεθνές, είναι παγκόσμιο και πρέπει η προσπάθεια για μεγάλη εμβολιαστική κάλυψη να επεκταθεί σε όλη την υφή και όχι μόνο στις χώρες που είναι ικανές να καλύψουν τον πληθυσμό τους εμβολιαστικά. Πάντα λοιπόν πρέπει να είναι σε παγκόσμιο επίπεδο.
Μάλιστα. Σε αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση τις σημερινές ανακοινώσεις της κυβέρνησης για υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε ηλικίες συγκεκριμένες άνω των 60 ετών.
Θανάτων ανέρχεται πάνω από τα 70 έτη και αυτό δείχνει ότι έχουμε ένα έλλειμμα εμβολιαστικό στις ηλικίες άνω των 70 ετών. Νομίζω ότι η προσπάθειά μας πρέπει να ενταθεί σε αυτές τις ηλικίες, γιατί αυτές είναι οι οποίες πιέζουν τελικά το σύστημα υγείας, προκαλούν αυξημένο αριθμό νοσηλών και θανάτων. Και θα πρέπει όλοι οι φορείς να εστιαστούν σε αυτή την ηλικιακή, σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες και να οθήσουν την εμβολιαστική κίνηση για να καλύψουν εμβολιαστικά όσο γίνεται κατά το δυνατόν όλο αυτό τον πληθυσμό των μεγάλων ηλικιών.
Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε καθηγητά, επειδή ξέρω ότι έχετε πιεσμένο και βαρύ πρόγραμμα, θέλω να κλείσουμε μια ευχάριστη είδηση και να μας πείτε έτσι περισσότερα στοιχεία ως επιβλέπων καθηγητής μιας άκρως ενδιαφέρουσας ομάδας από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, φοιτητών δηλαδή, που κατάφερε να αποσπάσει μια σημαντική διάκριση παίρνοντας το ασημένιο μετάλλιο στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας με project Βρόσιμο Εμβόλιο κατά του Κορονοϊού. Βρόσιμο εμβόλιο. Περί τίνος πρόκειται ακριβώς?
Είναι μια πρωτοποριακή ιδέα, η οποία όμως δεν εφαρμόζεται για πρώτη φορά. Η εφαρμοστή ιδέα για την κατασκευή εμβολίου κατά του ιού της Επατήτητας Β και βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο σε κλινικές δοκιμές. Με την ευκαιρία θα ήθελα να συγχαρώ την ομάδα των φοιτητών, οι οποίοι είχαν αυτή την έμπνευση και δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά. Εμείς είμαστε μια ομάδα καθηγητών συνεπιβλεπόντων, ο κ. Σαρής από την Βιολογία, ο κ. Πηλιανάκης και εγώ από την Οπτική. Η ιδέα είναι ότι θα μπορεί να παραχθεί ένα εμβόλιο το οποίο να εκφράζει την ίδια πρωτεΐνη που περιέχουν τα ήδη γνωστά μας εμβόλια, την πρωτεΐνη της φακίδας, η οποία να παράγει σε ένα φυτό το οποίο να είναι βρόσιμο και το οποίο θα μπορεί να μεταφερθεί με μεγάλη ευκολία σε πάρα πολύ απομακρυσμένες περιοχές και να είναι πολύ πιο εύκολο διαχειρίσιμο και πολύ πιο ευρύ στην κατανάλωσή του. Εκτός από την κατανάλωση του από τους...
Δηλαδή σε ένα λαχανικό δηλαδή, για παράδειγμα?
Ακριβώς. Θα μπορούσε να είναι ένα μαρούλι, ένα φύλλο μαδελιού που να εκφράζει ακριβώς την πρωτεΐνη spike και να πάγει ανασολογική απάντηση. Φυσικά όλα αυτά ακόμα θέλουν πολύ για να τελεσφορήσουν και να δώσουν το τελικό προϊόν. Η ιδέα όμως και τα πρώτα στάδια έχουν κινήσει ήδη πειραματικά και αυτά αξιολογήθηκαν και βραβεύτηκαν.
Μάλιστα, εξαιρετικά ενδιαφέρον και πόσο μάλλον να προέρχεται και μάλιστα από ένα πανεπιστήμιο όπως το Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπου όχι μόνο τώρα αλλά διαχρονικά έχει καταφέρει αρκετές διακρίσεις. Αυτό το βλέπετε σύντομα να έχει μια πρακτική εφαρμογή?
Η ομάδα βρίσκεται σε αναζήτηση χορηγίας και χρειάζεται χρηματοδότηση, αυξημένη χρηματοδότηση για να μπορέσει να οδηγηθεί τελικά αποτελέσματα. Χρειάζονται μοντέλα πειραματικά που πρέπει να γίνουν και φυσικά οι κλινικές δοκιμές στο τέλος. Οπότε είναι κάτι το οποίο ακόμα θα μας πάρει χρόνο και κόπο, αλλά χρειάζεται και χρηματοδότηση. Ευελπιστούμε ότι θα υπάρχει υποστήριξη στο τέλος για να προχωρήσει η προσπάθεια αυτή.
Ο πρωτογενής τομέας ανταγωνιστής της φαρμακοβιομηχανίας?
Το έχουμε ξανακάνει στην Παλαιστίνη της Κρήτης με ένα άλλο φυτικό προϊόν το οποίο έχει μπλέξει την πρωτογενή παραγωγή και νομίζω ότι πρέπει να παντρέψουμε το Πανεπιστήμιο με την κοινότητα και την κοινωνία και την πραγματική οικονομία.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά.
Εγώ,
να είστε καλά, καλό απόγευμα. Ήταν ο καθηγητής κλινικής υιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Γιώργος Σουρβίνος. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.